alle markerer jo nå Pride. Vi synes jo det kjempefint at man gjør det. Og det at bedrifter ser på det å ha mangfold, likestilling, ja, det mange ord man kan bruke på dette her, ikke sant? Som en viktig verdi for virksomheten, det synes jo vi har stor verdi.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio, Eirik Løkke. Tema i dag diskriminering. Hva diskriminering? Hva forstår vi med begrepet? Og hvor omfattende problemet i Norge? Finnes det situasjoner hvor diskriminering bør være tillatt? Altså muligheten til å utøve personlig preferanse, for eksempel hvem man ønsker å ansette, og hvem man ønsker å leie ut bolig til. Jeg tilhenger av å begrense lovreguleringen på disse områdene mest mulig. Noen vil innvende at det skyldes at jeg en heterofil hvit mann over 40, og aldri trenger å være redd for å oppleve diskriminering. Og det kan hende at jeg har et poeng. Ikke desto mindre tror jeg at jo mindre vi lovregulerer, jo bedre det. Dagens gjest likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. I vår samtale redegjør Bjørn Erik for reglementet, hva saklig og usaklig forskjellsbehandling, hvilke typiske saker det ombudet jobber med, og hvordan kan samfunnet best fasilitere større mangfold. Disse spørsmålene, og noen til, får du om du blir med meg de neste 50 minuttene i min samtale med Bjørn Erik Thon. Og før vi starter så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at samtalen vår ble tatt opp 13. mars, uten at jeg tror at det har spesielt stor betydning for samtalen. Bjørn Erik Thon, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Tema i dag jo veldig mye av det du jobber med, diskriminering, altså som leder for likestillings- og diskrimineringsombudet. Kan du bare si litt om hva det gjør for noe? Altså, hva et ombud? Mange husker deg sikkert som sjef for datatilsynet, og hva var forskjellen på et ombud og tilsyn?
Vi i likestillings- og diskrimineringsombudet, eller LDO, som vi forkorter oss. Jeg kommer til å bruke det som betegnelse i resten av denne halvtimen. Vi har fire hovedoppgaver. Vi gir veiledning til folk, til bedrifter, til kommuner, altså de som rett og slett lurer på om de har blitt diskriminert, de som kanskje har noe å klage på, eller de som ikke vil diskriminere, så at de gjerne vil legge til rette for folk med funksjonsnedsettelse, etnisitet, kjønn, hva det måtte være. Så har vi tilsyn med FNs konvensjoner for rasediskriminering, kvinner og funksjonshemmede. Mm. Og det betyr at vi går gjennom norsk lovgivning, norsk praksis, for å se om den i overensstemmelse eller i strid med konvensjonene. Vi hadde akkurat nå en såkalt skyggrapport, som det kalles det vi skriver, når vi lager den type rapporter til FN, og så hvorvidt norsk praksis var i overensstemmelse med kvinnekonvensjonen. Mm. Og på grunnlag av det, og innspill fra sivil samfunn og andre, så blir da norske myndigheter eksaminert av en komité i FN. Så vi var i Genève og hørte på den eksaminasjonen nå, bare for noen uker siden. Veldig, hva skal vi si, mange og vanskelige spørsmål, hvor man ordentlig blir scrutinized, altså. Så det var veldig, veldig interessant.
Men det de type ting som, hva skal man si, har fått kritikk tidligere, fordi at type, vet ikke jeg, Iran, Saudi-Arabia kommer og kritiserer norsk likestillingspolitikk, som bare høres sånn absurd ut. Jeg minnes at det har vært en del sånne der med oppslag om at det har vært noe lignende, sånne type ting.
Det stemmer. Jeg er litt usikker på om det gjaldt denne komiteen eller andre, men her sitter det jo folk fra ulike land, og jeg tror vi kan si fra land som sikkert har en dårligere likestillingspolitikk enn det vi har i Norge, eller absolutt har en dårligere likestillingspolitikk. Men likevel så er det da å peke på hva vi ikke gjør bra nok, da. Og her var det for eksempel en god del oppmerksomhet på hvordan man får løst tvistene sine, hvis man har noe å klage på. Det var mye spørsmål knyttet til vold i nære relasjoner, til vold generelt mot kvinner, voldtekt, hvor det også har blitt lagt frem en rapport som alarmerende dårlig, fordi disse tallene de går altså ikke ned. Så, men det en viktig oppgave vi har. Så er vi jo da et ombud. Det betyr at vi tar opp saker, vi kan ta opp enkeltsaker for å føre til endringer, eller vi kan se at et lovverk, en praksis feil, så vi tar opp rett og slett det. Mm. Og så har vi den kanskje mest sånn, kall det ukjente delen av det vi jobber med, det at vi har tilsyn med et regelverk, altså med likestillings- og diskrimineringsloven, og reglene om det som heter aktivitets- og redegjøringsplikt for alle, både offentlige og statlige, både offentlige og private organisasjoner, på like ulik måte, har en forpliktelse til å jobbe for likestilling og mot diskriminering i alt de gjør. Ja. Det mange nyanser i det forslaget, eller unnskyld, det lovverket, så...
Det rapporteringskrav og sånn?
Ja, det rapporteringskrav i årsrapportene. Ja. Og vi går gjennom årsrapporter og ser om vilkårene oppfylt. Akkurat nå har vi akkurat klaget politiet inn for diskrimineringsnemnda, som de som behandler klager. Og fordi vi mener at redegjørelsen til politiet ikke god nok, og det politiet helt enig i, så det har lagt seg flate på det. Så det de fire viktigste oppgavene vi har.
Og det siste her, det slår meg som at det sikkert veldig mange som mener at det et godt eksempel på byråkrati som egentlig burde fjernes.
Det noen som synes det, men de aller fleste synes at dette en god ting. Mm. Fordi likestillingsarbeid, og da snakker jeg både om kjønnslikestilling, etnisitet, funksjonsnedsettelse, alder, hva det måtte være, det langsiktig arbeid. Ja. Og det begynner med at man erkjenner at man har en utfordring. Mm. Og så må man jobbe målrettet og bevisst, kanskje over, eller helt sikkert over flere år, for å få til endringer. Og det der det regelverket om aktivitets- og redegjøringsplikten, som det enda mer vidtgående i offentlig sektor faktisk, for der står det at man skal i all sin praksis, så skal man sørge for det. Mm. Så dette et verktøy som vi vet at mange bruker mye mer, eller mer og mer tid på, mer og mer ressurser på å få til. Og det ikke det at rapporteringen i seg selv så viktig, for det kan jeg forstå at folk kanskje synes at det et byråkrati, men dette skal jo føre til endringer. Og et tegn for meg da, det jo at dette begynner revisjonsfirmaer og advokatfirmaer nå å selge. Mm. Og da tenker jeg tilbake til jobben min i datatilsynet, som jeg jo hadde i over 11 år, hvor plutselig ble personvern big business, og mange tjente mye penger på det. Det helt supert, men markedet har en tendens til å fange opp hva man kan tjene penger på veldig raskt, og det at revisjonsfirmaer og advokatfirmaer nå begynner å selge ARP, som vi kaller det, tjenester, det jo et eksempel på at dette her aktuelt, og noe som i vinden, og som kommer til å bli mer og mer i vinden.
Ja, for det slår meg jo også selv den diskusjonen i USA, det kan vi sikkert komme tilbake også, men det noen som kaller det woke genomics, altså dette undentunga da, men dette med mangfold, det å være en åpen bedrift, og dette har veldig mye å si for omdømme, disse spørsmålene, som du har, noen kan jo også tenke seg at det har kanskje litt for mye å si, at det er nærmest en sånn der panikk omkring disse spørsmålene, da særlig i USA, det ofte farlig å importere den amerikanske debatten til Norge, men like fullt, det slår meg som at det noe som veldig viktig for mange bedrifter da.
Mange bedrifter synes det viktig, og det ser vi jo typisk, det kanskje beste eksempelet hvem som markerer Pride. Mm. Alle markerer jo nå Pride. Vi synes jo det kjempefint at man gjør det. Og det at bedrifter ser på det å ha mangfold, likestilling, ja, det mange ord man kan bruke på dette her, ikke sant? Som en viktig verdi for virksomheten, det synes jo vi har stor verdi. Og det også undersøkelser, selv om de spriker litt, som sier at dette kan lønne seg for bunnlinja, ikke sant? Du kan tjene mer penger, rett og slett, hvis du legger vekt på mangfold. Mm. Men samtidig så skal vi ikke se oss blind på det økonomiske argumentet heller. For eksempel det å integrere flere med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet, det har jo sånn som vi ser det en verdi som går langt utover det å tjene penger på det. Mm. Det vel antatt at det ca. 100 000 mennesker med funksjonsnedsettelse som vil inn i arbeidslivet på en eller annen måte, og som ikke kommer inn. Og vi skal snakke litt om hva diskriminering etterpå, og det å diskrimineres i arbeidslivet, er jo det vi får mest henvendelser til vår veiledningstjeneste. Mm. Vi har ca. 2500 henvendelser hvert år, og det vel omtrent halvparten som har en eller annen relasjon til arbeidsliv på ulike diskrimineringsgrunnlag. Da. Mm. Så og det jo... Jeg tror det jo ingen, eller det Jo, nej, jag tror inte det är någon som går på jobb och tänker att idag ska jag diskriminera någon. Det sitter liksom i hodene til folk, det ligger sitter i praxisen, i kulturen utan att nödvändigtvis är någon ond vilja bak det. Och då är vi tillbaka till detta verktøy vårt, aktivitets- och redogjøringsplikten, som tvinger en till att gå lite sig själv och för exempel spørre, varför är det ingen som sitter i rullestol med en annan etnicitet? Varför är det ingen äldre som jobber i vår bedrift. Det är väldigt gode, någon gång lite leje spørsmål att ställa sig själv.
Ikke sant? Och vad är det, vilket hoppas jag ris bak spelare det där har, kan det ge böter, kan det ta folk eller bedrifter, organisationer för domstolarna, hvordan kan man?
Nej, alltså vi kan ju det är ju ett regelverk alltså tidigare så hade vi möjlighet för att träffa vedtak, men det är nog flyttat till diskrimineringsnämnden för 6 år sedan. Så vi kan inte skriva ut överträdelsesgebyr eller något sånt nå. Det är ju min gamla värld I datatilsynet, så kunde vi ju skriva ut de saftigaste böter.
Savner du det?
Alltså böter I sig själv ska man ju inte säga si att man kanske savner att skriva ut böter, men det är klart att har en helt annan ris bak speilet. Och nå kan på diskrimineringsnämnden ilegge noen former for sanksjoner, også pengesanksjoner. Da. Men det jo ikke de store summene, og det skjer ikke så veldig ofte. Så det viktigste virkemidlet vårt jo at vi kan kritisere, vi kan sette fokus på det og si at dette ikke bra nok, og jeg tror nok sånn for en del store bedrifter, så har nok ikke det pengesiden hadde kanskje så stor betydning. Jeg tror at politiet kommer til å gjøre den rapporteringen, at de kommer til å jobbe med mangfold på en mye bedre måte, vise at de har gjort det neste år enn det de har gjort I år, uavhengig av om de gir bøter eller ikke. Så det jo det jo litt sånn name and shame, ikke sant, I dette. Men det jo en diskusjon, fordi jeg ser jo at selvfølgelig dette farget av det jeg jobber med, men jeg var på kvinnekommisjonen, en kjempestor konferanse med nesten 9000 deltakere I New York forrige uke. Og jeg ser jo at dette perspektivet som handler om å inkludere, om likestilling, om likeverd, om det man kaller for inclusion by design, den debatten som om det nå minner meg en del om sånn debatten var om personvern for 8-10 år siden. Og det jo spørsmålet, tiden inne til også å se på regelverket for å se om det skal illegges sterkere sanksjoner ved brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Nå skal jo departementet, etter at vi tok initiativ til det, evaluere hele det som kalles lavterskeltilbudet I diskrimineringssaker, som også gjelder hvordan vi jobber, så vi ser jo på oss selv også. Eller det vil si, de skal se på oss også. Og da det naturlig, synes jeg, å se på om det behov for en form for sanksjoner også, selv om ikke det på noen måte liksom det eneste salølende for å få lovverket til å bli fulgt.
Du nevnte jo litt av hva du har jobbet mest med, som funksjonsnedsettelser og utfordringene der. Kan du si litt mer eksempler på det, og eventuelt hva andre ting som opptar mye av tiden?
Ja, altså funksjonsnedsettelser jo et område som vi jobber mye med. Vi får mange klager, eller det heter jo ikke klager, men veiledningshendelser da, som vi forsøker å hjelpe videre I systemet. Det stor variasjon. Det gjelder folk som ikke kommer inn I arbeid. Det gjelder folk som ikke kommer inn på arbeidsplassen, eller I offentlig bygg, eller I andre bygg, sånn som universell utforming. Det jo krav om universell utforming av, ja, det et veldig komplisert regelverk, men det kan handle om bygninger, det kan handle om digitale verktøy, ikke sant? Så det ting som vi får mye på. Og akkurat det siste så jobber vi veldig mye nå med digitale hjelpemidler, eller læremidler, brukt av blinde barn, eller sagt på en måte, som ikke kan brukes av blinde barn, som jo gjør at litt spissformulert, som lederen I Blindeforbundets ungdom sa på en rundebordskonferanse vi hadde før jul, at mange blinde ungdom får uføretrygd I 18-årsgave. Så det en sånn typisk sak som vi går inn I, og som vi jobber veldig mye med akkurat nå. På funksjonsnedsettelse så det også, nei, unnskyld, på etnisitet så det også ganske mange ting som går på altså arbeidsliv det kan liksom være alt fra at man ikke blir innkalt et intervju det vel kanskje en av de tingene som best dokumentert for noen ganger så trenger man ikke å forske og undersøke lenger, men at man har mindre sjans for å bli innkalt til et intervju. Mm. Hvis man heter for eksempel Mohammed, eller Eirik, eller Bjørn Erik, mm. sånn som vi heter, det veldig, veldig godt dokumentert. Så det får vi henvendelser om, selvfølgelig. Mm. Så vel den tredje store kategorien som vi får henvendelse på, er kjønn, ulike spørsmål knyttet til kjønn. Det kan dreie seg om arbeidsliv noen gang, det kan dreie seg om svangerskapspermisjoner, det kan dreie seg om spørsmål man får på intervju. Nå tar jeg kanskje de mest selvsagte sakene, det veldig, veldig stor variasjon i det vi får inn, men det vel de tre områdene, kjønn, funksjonsnedsettelser og etnisitet, som de tre diskrimineringsgrunnlagene som vi får mest på. Da. Men vi har også saker som gjelder kjønnsuttrykk og seksuell orientering, som gjelder alder, og som gjelder sikkert flere grunnlag som jeg ikke husker, jo religion selvfølgelig, og livssyn får vi på. Så det vel, ja, så det andre, men det de tre største da. Mm.
Og noe vi egentlig kunne starte med, nå kan vi ta det ganske tidligere nå, jo selve definisjonen av diskriminering, eller forståelse, hva det altså, hvis du skulle definere diskriminering, så slik du ser det der og jobber etter, hva vil du si det for noe?
Ja, det som vi, den definisjonen vi jobber etter er en usaklig forskjellsbehandling knyttet til et diskrimineringsgrunnlag, det er så kjønn, funksjonsnedsettelser, hva den måtte være. Mm. Så det at man da direkte liksom utsettes for en form for ikke like behandling. Da. Mm. Og da jo det eksempelet jeg nevnte med navnet på intervju, et helt typisk eksempel, ikke sant, at man ikke får jobb fordi man sitter i rullestol, at det ikke tilrettelagt, så det en type veldig den direkte forskjellsbehandlingen.
Mm. Men stikkord er jo usaklig da.
Det usaklig, ja. Men så det også noe som heter, vi har også noe som heter indirekte forskjellsbehandling, og det kan for eksempel være at du ikke har fått lov til å ha med deg hund på restaurant. Mm. De aller fleste veldig glad for at man ikke kan ha, ha med hund på restaurant, men hvis det snakk om en førerhund, så selvfølgelig det diskriminerende, for det betyr at den som avhengig av en førerhund ikke får kommet inn og spist på den restauranten. Mm.
Men kunne man da sagt at en saklig diskriminering var hvis du ikke kan norsk? At du i mange tilfeller språkkrav, som jeg ser for meg er veldig relevant i mange arbeidsliv, så det i hermetegn da, lov til å diskriminere eller forskjellsbehandle for det saklig?
Ja, det kan det være, altså, for det jo det går jo på kvalifikasjonskrav, og språk jo typisk en ting som
Det
er flytende grenser på hva som diskriminering og hva som ikke diskriminering, så, så man må jo gå inn og se på hver enkelt sak, men det med språk egentlig en veldig enkel sak, det kan man diskriminere på, fordi det saklig, hvis man ikke kan språket. En annen ting kan jo være aldersgrenser, som kan være saklige. Noen av de lovbestemt, for eksempel at man ikke skal kjøre bil før man 18 år, som et på en måte enkelt eksempel, men samtidig et ganske illustrerende eksempel, fordi der det gjort en vurdering. Og det en god del sånn særaldersgrenser, særregler, som gjør at man kan allikevel om man vil diskriminering, fordi de som yngre får jo ikke lov til å gjøre det som eldre, så det noen flytende grenser.
Du har vel motsatt også, med det denne krav om at hvis du blir for gammel så må du inn og få kontrollert at du faktisk i stand til å kjøre, eller var det synstest og så videre, noen vil jo si at det urimelig, det har jo vært noen debatter om det, jeg tenker intuitivt at på et eller annet nivå, hvis du blir gammel nok, så bør du ikke ut i trafikken, nesten sånn, nærmest uansett.
Ja, det tror jeg nok er de fleste er enige om at på et eller annet tidspunkt så bør man slutte å kjøre bil, men så spørsmålet når kan man sette den grensen da? For det jo, hvis setter du den grensen på 80 år, det jo 80-åringer som krystallklare, som er kjempespreke, og som kan oppleve det som ganske vi kan bruke, uten å legge det noe juridisk i det, diskriminering i det å bli innkalt sånn helt skjematisk. Mm. For ofte så handler jo dette om å utvise et godt skjønn også. Mm. Ikke sant? At man må gå inn og se på hver enkelt sak. Dette saklig? Er det usaklig? Kan vi gjøre det på mindre inngripende måter? Mm. Så det liksom en vurdering som vi må gjøre igjen, for å bruke et kjedelig begrep. I hvert enkelt tilfelle.
Mm. Og en ting som jeg tenker på jo sånn, altså en annen måte å si diskriminering på, altså sånn uten å ta den juridiske delen, jo utover personlig preferanse. Mm. Altså, hvis du foretrekker å være med noen venner fremfor noen andre, hvis du foretrekker å være gift med noen fremfor noen andre, altså alle de tingene liker et fotballag fremfor et annet, altså, for å ta det helt banale tingen da, så det det sånn, hvor skal man få lov til å utøve personlig preferanse, hvor skal man ikke få lov, det vel veldig mye den diskusjonen det går på, jeg tenker på sånne typiske saker, jo hvis du skal leie ut et hus, som jo sånn, det blir jo ganske invaderende, det, altså det en del ting som skal stemme da. Har man lov til å for eksempel si foretrekke kvinne, foretrekke familie versus det å si foretrekke absolutt ikke noen type, type muslim eller noen andre. Hva reglementet der?
Man har ikke lov til å skrive en annonse, for eksempel, at man foretrekker kvinner, eller om man foretrekker folk som ikke sitter i rullestol, eller de som, enten at du en med norsk etnisitet, eller en annen etnisitet for den saks skyld. Da. Men det klart, det er ingen som nekter noen å legge vekt på det. Men noe av tanken her var at alle skal få en sjanse til å, la oss si, vise seg frem, ikke sant? Vi hadde en diskusjon om aldersgrense bare for en ukes tid siden, hvor det vel var en bedrift som bare skulle ha yngre medarbeidere. Det er ingen som nekter en arbeidsgiver, eller det vil si, du må krype inni i hodet på folk for å vite hva slags vurderinger de gjør i hvert enkelt tilfelle. Men samtidig så, jeg tror jo veldig mange saker at det veldig dumt at man går inn på det med en, altså en sånn fordomsfullhet på akkurat det der da. For du kan gå glipp av veldig mange gode søkere. Hvis du inne i hodet tenker at jeg skal ha inn en jente, eller jeg skal ha inn en gutt i huset mitt, så kan du gå glipp av veldig mange gode arbeids... Nei, unnskyld, mange leietagere. Men det ingen som, så sant ikke kommer ut til uttrykk i en stillingsannonse, i en boligannonse, så er det jo veldig vanskelig å gå inn og etterprøve det. Ikke sant? Det er veldig vanskelig å si at ja, jeg har lagt rett på kjønn, eller hva man måtte være. Så sånn sett så vil jo i en del av disse sakene...
Men opplever dere mange sånne saker, eller kommer det sånne saker til dere?
Ja, men de fleste er det jo sånn at man har et eller annet dokumentasjon, en sterk mistanke, et eller annet om at det har skjedd en form for diskriminering. Da. Så jeg tror de fleste sakene som gjelder la oss si etnisitet hos oss, det gjelder jo at man har fått et inntrykk kanskje på et intervju, eller at man ikke har blitt innkalt til intervju, fordi man føler at man er kvalifisert. Og så er det selvfølgelig også noen saker hvor man ikke er kvalifisert. For det er jo ikke sånn at man skal innkalles fordi man har en eller annen er rammet av et diskrimineringsgrunnlag. Ikke sant? Det er jo kvalifikasjonene som skal telle. Men vi er jo liksom tilbake til det som skal være da en usaklig forskjellsbehandling. Ikke sant? Men det er klart, folk har ulike preferanser, men så er det ganske stor forskjell på de grunnlagene som da er vernet. Ikke sant? Det er funksjonsnedsettelse, det er alder, det er etnisitet, det er kjønn, det er de tingene vi snakker om. Og da er man er utenfor det som er litt sånn smak og behag. Du er Liverpool-mann, det vet jeg veldig godt.
Det vet nok flest lytterne her også.
jeg er Solen Scheid-tilhenger og så på et lag, men det er ikke noe... Det er ikke noen som rammes negativt at du liker Liverpool og jeg liker Scheid. Det er også andre grunnlag som, eller andre ting som ikke er vernet av diskrimineringsreglene, for eksempel utseende. Det er jo de som mener at særlig vekt da, det kan være et diskrimineringsgrunnlag, og særlig da overvekt, at du blir diskriminert fordi du er overvektig. Det er det jo ikke.
Så et eksempel som jeg leste nå sånn da, og det er at du må passe meg hvordan du sier disse tingene i disse dager, for det ikke å høres for fordomsfullt ut, men folk som veldig overvektige, slik at de for eksempel tar to plasser i et fly, er det da diskriminering av flyselskap og krever at de betaler for to plasser?
Det er jo ikke...
Det er et relevant spørsmål, da.
Det er et relevant spørsmål, ja, om det er... Ja, nei, altså, det er, altså, vekt er jo ikke vernet. Jeg synes det er vanskelig å ta stilling til den type spørsmål her og nå, liksom, og gå inn og si det, for da plutselig er det noen som sier at jeg har sagt noe galt, så samme små som du stiller spørsmålet, så jeg er leit for å si noe galt. Men
det er typiske saker som man ikke helt åpenbart svarer på, da.
Ja, det er spørsmål som det ikke er helt åpenbart svar på. Det er ikke noe åpenbart svar på at ikke overvekt heller skal være vernet grunnlag, og det kan jo også bli det, fordi vi vet at overvekt, det kan skape, det er stor belastning på kroppen, man kan få en alvorlig skade som kanskje kan være en funksjonsnedsettelse, ikke sant? Men det er vanskelig. Åpner man for ett grunnlag, så hva med andre grunnlag, at man ja, skal stå i restaurant, har masse kviser, altså, kanskje det dusteste dustete eksempel da. Men igjen, da man liksom på man utenfor det som de vernede grunnlagene da.
Ja, for det med kvalifikasjon eller retten til å legge vekt på, det har jo også vært en diskusjon i det siste, i hvert fall har jeg følt med på den der store forskjellen mellom damefotball og herrefotball, at de færreste av de som spiller i toppserien for damer kan leve av det. Og så sier jeg sånn at det jo bare en gjenspeiling av markedet, at folk ikke villige til å gå like mye på på røde damer eller på Trondheim damer og så videre. Det kan, altså, det vanskelig å løse dette gjennom lov. Jeg vet ikke om du har noen mening eller noen...
Jo da, vi kan godt snakke om fotball. det er klart, i en del sammenhenger så er dette uavhengig økonomiske enheter. Og da jo det et gyldig argument, at det flere som kommer på herrekamper, det mer sponsorinntekter, men samtidig så ser vi noen lag som tar grep og ønsker å se dette mer i sammenheng. Jeg lurer på om kanskje det mulig jeg skryter litt ekstra av Stabæk nå, men jeg lurer på om en av de lagene som sier at nei, her må vi se dette her litt i sammenheng. Fordi hvis det et ønske om at fra en klubb, om at det flere som skal altså at spillerne skal kunne kanskje, at de skal ha høyere lønn, at de skal ha bedre garderobefasiliteter, at de skal få bedre sponsoravtaler, at flere skal komme og se på kampene, så synes jeg det er riktig og bra at en klubb har en aktiv holdning til det å få mer penger til kvinnelaget. Og det samme har vi jo på...
Det vil få være uenig i. Spørsmålet om dette en sånn ting som man skal ha holdningskampanjer og si er bra, og ikke bruke så mye sånn risbakspeil eller lovverk eller noe.
I dette tilfellet så har jo fotballforbundet tatt tak i det. Det synes jeg veldig bra. Så hvis, håper å si, dette tilfellet fotballbransjen selv, da, for å bruke et litt upresist begrep, tar grep, så jo det veldig bra. Og så det jo verdt å reflektere over, synes jeg, sånn som en sak som dukket opp, som vel Dagsrevyen eller Sportsrevyen hadde her for en stund siden, at det er vel ingen kvinnelige trenere på de øverste nivåene. Det er ett lag som har en kvinnelig trener, og jeg tror også på kvinnesiden så er det få kvinnelige trenere. Og da har...
Hege Riese overtok vel så landslaget?
Hun er landslaget, ja. Men det er jo da viktig, sånn som også der fotballforbundet har gjort med Riese Klavnes, man har sagt at dette må vi få gjort noe med. Og da kan man ha mentorprogrammer, ikke sant? Man kan ha opplæring, man kan ha nettverk, og det er jo... Det at vi skal gå inn og si at noe ulovlig, spesielt fordi det blander sammen med økonomi, publikumstall, alle de tingene du sier, ikke sant? Men likevel så... Så ja, altså selv om det ikke ulovlig, så trenger det ikke være så veldig bra likevel.
Nei. Det kom jeg til å tenke på. En kollega, en som praktikant hos oss nå, skrev i forbindelse med kvinnedagen, Karoline, at hun på Minerva, at hun er veldig sterk tilhenger av håndball og så på håndball-EM og mente, som håndballforbundet gjorde vel, at siden du hadde pålagt å bare ha kvinnelige dommere, så kom nivået på dommerne på et skremmende dårlig nivå, som både kommentator og andre så. Så det spørsmålet er jo om du noen ganger, hvis du pusher dette for langt, og så er det jo et skjønt spørsmål om hva man mener med kvalifikasjoner her, at det kan få en backlash da?
Ja, det kan det sikkert få. Nå er ikke jeg opptatt av håndball, jeg tror ikke jeg har sett en
håndball. Ikke heller, men jeg skjønner prinsippet da. Du kunne jo sagt, altså, jeg skal ikke uttale meg om kvinnelige trenere, jeg tror såpass mye film er at det er mer enn nok gode kvalifiserte, men likevel at man skal være litt opps på den delen også. Ja,
men så må man stille seg spørsmål for eksempel fotballen, hvorfor er det sånn? Ikke sant? Og da synes jeg, selv om jeg vet ikke om fotballen og som er omfattet av aktivitets- og redegjøringsplikten. Hvis det en arbeidsgiver, så vil den jo gjøre det, da, men det er noe antall ansatt og sånn. Men det til side, selve verktøyet, ikke sant, å gå og stille seg selv spørsmålet, hvorfor i all verden er det slik at ikke vi har noen kvinnelige topptrenere på herrelagene i Norge, eller på damelagene for den saks skyld. Og så må man må jo begynne et sted. Nå vet ikke jeg, igjen, jeg kan ingenting om håndball, Bulomix. Man må jo begynne et sted hvis man skal endre ting også. Sånn vil det jo være med alt. Og så kan det vel hende uten at jeg får nok en gang ikke kan ha håndball, at man har et litt ekstra kritisk blikk på det. Og sånn har det jo vært i fotball også. Altså, vi er jo fotballmenn, ikke sant? Har jo vært noen herredommere i VM som har vært katastrofalt dårlig.
Ja.
Altså helt, de har avgjort kamper, jeg husker blant annet den ene var så langt utenfor, innlegg, scoring, ikke sant? Og, men allikevel så er det noe med å få med flere, ha med et mangfold, vise frem at det er, og så flytter det seg, så blir det bedre og bedre og bedre og bedre, ikke sant? Og, og jeg vil jo tro at selv om man ikke er verdens beste kvinnedommer, så kanskje man kan gjøre det bedre neste gang, kanskje man kan få mer opplæring, man må starte sted, og man må tørre å satse litt også da.
Ja, jeg ser den. Og apropos menn og kvinner, altså det jo også et interessant spørsmål som går på saklig forskjellsbehandling sånn utifra biologiske betraktninger. Det noe sånn generelt du kan si om det, eller hvordan dere forholder? Altså, typisk permisjonsdiskusjon jo blant annet grunner litt I det, at mange vil si at du har biologiske grunner til at særlig de første delen av et nyfødt barns liv har mer behov for mor enn for far. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det veldig godt begrunnet.
Nei, og det tror jeg de veldig mange enige også, at det det. Og I Norge så har vi jo hatt en tidsalder her som begynte I 1992, da det ble innført en pappapermisjon. Jeg var vel en av under 800 menn som tok mer enn to uker, eller hva det var den gangen. Jeg hadde fem måneders pappapermisjon for min sønn som nå 31 år gammel. Så hvis det på ett område jeg kan si at jeg har vært pioner, så det akkurat der. Nå det jo sånn at man ser rart på menn som ikke tar ut permisjonen sin, ikke sant? Og så det en diskusjon hvor stor skal pappadelen være? Skal den være 3 måneder? Skal den være 6 måneder? Og det tror jeg handler både om, det handler nok litt om som du sier, biologi, og så handler det litt om politisk ståsted, ikke sant? Hvor mye selvbestemmelse skal man la hver enkelt familie få. Og så det også sånn at enkelte grupper, da var det psykologforeningen, jeg husker ikke farten, jeg tror det var en gruppe som sa at nei, den mammapermisjonen, den for kort, den må bli lengre. Og da ville, jeg tror veldig fort, den blir spist av pappas del. Og akkurat mannsperspektiv I likestillingen egentlig veldig interessant. Og jeg tror folk hvis de går og ser på hva vi jobber med kanskje ville blitt litt overrasket over hvor mye vi jobber akkurat med mannsperspektiv I likestilling og her har vi jo stilt spørsmålet liksom, når skal vi få en diskusjon som handler om menns rett til å ha så mange måneder sammen med barnet sitt for å bli kjent med barnet sitt og jeg jo liksom fullstendig klar over at altså jeg jo veldig glad for alle de mulighetene jeg har fått til å være pappa til å ha en god arbeids work-life balance ikke sant, og jeg vet at mange av de likestillingsfremskrittene vi har hatt I Norge har vært drevet fram av kvinnebevegelser, og jeg har jo stått på vært så heldig at jeg har fått stått på kvinnenes skuldre og fått fordeler av dette, virkelig gode fordeler av dette, men jeg synes jo tiden nå overmoden for at vi skal begynne å spørre hva det pappa trenger, ikke sant? Hva det pappa trenger for å bli kjent med ungen sin. Og jeg tror det I Finland så har det vel, sagt at mamma trenger kanskje litt mer tid, men da forlenger vi hele permisjonen. Da får man lenge permisjonen så at pappa skal få sin del, og jeg synes det en kjempeviktig diskusjon.
Du har jo selvstendig opptjeningsrett I Norge, som jeg ikke kan skjønne noe annet enn jeg må kvalifisere til usaklig forskjellsbehandling, ok, det jo en politisk beslutning akkurat hvordan du skal gjøre det, og så det spørsmål om økonomi hvor mye du skal ha, men det I hvert fall om det, jeg oppfatter det som dypt urimelig.
Ja.
Det vel ikke noe dere kan løse I...
Nei, det ikke det, men vi veldig opptatt av disse permisjonsspørsmålene, og vi har jo også, vi ser jo også på en del områder så altså gutta de henger jo etter på en del felter altså store psykiske problemer skolefrafall så nå det jo satt ned et mannsutvalg så går vi til å se på en del av disse tingene vi har jo tett dialog med de og har gitt mange innspill og det veldig spennende
barnefordelingssaker slår meg jo også sånn uten at jeg har gått nøye inn I det men jeg ser mange reagerer på det og det noe jeg tenker intuitivt at der det en usaklig eller en veldig diskriminering av fedre versus mødre I rettssakene rundt omkring, fordi at de fleste har en forståelse av at barn har det bedre hos mor enn hos far. Jeg vet ikke om dere mye borte I disse sakene.
Jo, dette jo igjen rettsavgjørelse, da, ikke sant? Men det nok... Altså, det har vært gjort noen undersøkelser som viser at når man kommer til retten, så får man nok det vi tror en riktig avgjørelse. Men ofte så vil jo sakene løses og heldigvis kan vi vel si før det kommer til rettsak, da har det jo virkelig skåret seg mellom foreldrene. Og man skal jo gjennom en mekling på familiemeklingskontorer, eller familievernskontorer. Og der det indikasjoner, jeg skal ikke være alt for sikkert, så jeg må bruke et sånt begrep som det, som tyder på at kanskje de har en for, eller altså en ja, at mor får en fordel da, ikke sant, at kanskje det blir presset gjennom en løsning hvor far kommer dårligere ut enn mor, og det tror jeg virkelig, det håper jeg virkelig en av de tingene som dette mannsutvalget kommer til å se på, for vi må man skal være litt forsiktig med å drive alt for sånne anekdotisk meninger, og spesielt når jeg kommer fra ombudet som jo skal ha et faktagrunnlag for det vi mener, men jeg er nok tilbøyelig til å mene at det er grunn til å stille noen kritiske spørsmål med akkurat familievernkontorenes rolle i familiemegling, og at de har en preferanse da for å gi mor en, la oss si, en bedre deal da, eller hva man skal kalle det for noen ting. Så, og igjen, jeg tror ikke det er noe ond vilje bak det, ikke sant? Men det de har gått på en utdannelse hvor det sannsynligvis er bare kvinner. Det kanskje de kom fra en tradisjon hvor de er vant til å tenke på en spesiell måte. Så det å klare å snu det, tror jeg er viktig. Så det et viktig og veldig sentralt spørsmål, selv om det er ikke så mye vi kan gjøre med de sakene, fordi dette er jo, vi er jo da inne i den innerste av en familie, ikke sant? Og det er jo andre mekanismer, familievern, rettsak som er bygget opp, men vi er klart selvfølgelig opptatt av at det ikke skal være noe diskriminering av far i disse tilfellene, og det kan jo hende at det skjer.
Et spørsmål for, jeg vet ikke om jeg skal kalle det min mer sånn der onde side, eller min mer atypiske side, er jo spørsmålet av, si at du er en arbeidsgiver med veldig få ansatte, liten bedrift, noen, enten det dame eller mann, så kommer 8-7-8-7, da har du i Norge, så vidt jeg forstår, ikke lov til å få spørre om de har tenkt å bli gravid eller ikke. Nei. Selv om det har veldig store implikasjoner, muligens ved en ansettelsebedrift. Ja, en del av meg tenker at det burde være et rimelig spørsmål, i hvert fall når det går ut over 4-5 andre, hvis det i så fall skjer, at man i hvert fall må kunne snakke om det. Jeg vet ikke hva reglementet her er, og hva du tenker om det.
Reglementet der er jo veldig klart. Man har ikke lov til å spørre om det.
Man må bare begynne å anta da, om noe kanskje.
Ja, men jeg tror at som arbeidsgiver, så tror jeg at du gjør noe veldig dumt hvis du gjør det. Fordi det er jo hele tiden snakk om å...
Får dere mange sånne saker, forresten?
Ja, vi får spørsmål om det. Vi får spørsmål om det. Akkurat jeg har ikke noe tall med meg her og nå, men vi får spørsmål om det. Men jeg tror det er veldig viktig at arbeidsgivere tenker litt lenger enn de neste 9 månedene.
Ja, men hvis det er det du er avhengig av bedriften, så er det mange som er oppståsfast og så videre.
Dette handler ofte om planlegging. Ja. Dette handler veldig ofte om planlegging, og jeg tenker hvis du har den best kvalifiserte søkeren din skal ha en baby, og du vet at hun er tilbake på jobb etter 9 måneder og kan jobbe deg de neste 10 årene, en fantastisk jobb. Ja. Så det synes jeg er en veldig dårlig vurdering. Jeg har jo vært i den situasjonen og ansatt liksom virkelig, virkelig høygravide damer. Ja. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Så dette er ikke lov. Jeg tror ikke det er spesielt smart. Og det handler igjen om at alle skal jo få en sjanse. Det skal jo være kvalifikasjoner som teller. Og at det skal være en diskvalifikasjon, at du skal ha en baby og være hjemme med babyen din i noen måneder, det
finnes det unntak for, altså jeg tenker på noen sånn helt særtypiske jobber, eller vet ikke jeg om det er i forsvar eller andre ting, så må det vel kunne sies at det er noe mer sakligheter som kommer inn med forskjellsbehandling enn ikke.
Nei, jeg tror ikke det er det ved ansettelser. Altså, om du skulle jobbe som... Du kan sikkert ikke være... Ja, nå snakker jeg om ting jeg ikke har greier på, men du kan sikkert ikke være... Det er sikkert en grense for når du kan være flyvertinne. Eller... Og da, men allikevel, du skal jobbe som flyvertinne lenger enn den tiden du er gravid, og når du er hjemme med barnet ditt.
Og så har jeg også sjefen min, Kristin, skrevet noe om det særegne hvis du får barn når du er statsråd. Altså det er ingenting i veien for meg. Jeg har sett noen eksempel at det er en type jobb som det i hvert fall er noe mer utfordringer enn en del andre, men all den tid det ikke er noen lover mot det, og som du sier, kanskje ikke bør være det, så er det jo betraktninger som folk tar selv da.
Ja, og jeg synes jo egentlig at det har jo vært både mannlige og kvinnelige statsråder som har tatt permisjoner.
Ja. Ikke alle har kommet heldig ut av det, for å si det sånn.
Som,
ikke, det er spesielt det, saken med Lysbakken, hvor det var vanskelig for de andre å overta da, og styre.
Jo, men at det, ja. at det i det lange løp skal ha noen negative sider for styringen av AS Norge.
Nei, det tror jeg ikke, men mer i tilfelle for det departementet og så videre. At det...
Ja, det tror jeg. Altså, jeg har jobbet i departementet, jeg har vært politisk rådgiver, jeg har sett hvordan et sånt apparat fungerer, og hvordan man med all respekt for Audun Lysbakken som er en kjempeflink politiker han ble sikkert savnet men at man klarer å dekke opp for han i en periode han hjemme med ungen sin eller ungene sine det jeg helt sikker på at de klarer jeg synes det kjempebra at statsrådet kan ta permisjon, og ikke minst fordi det har jo en signaleffekt nå sitter vi og snakker om en pappa som var statsråd som fortsatt partileder, i hvert fall en stund til. Og det å gå foran som et godt eksempel har jo veldig, veldig stor betydning. Så det jeg har veldig vanskelig for å se at, liksom, at det noen jobber du ikke skal kunne ha, fordi du skal være hjemme med barnet ditt. Og som sagt,
her vel fremdeles Norge ganske unikt i forhold til resten av verden, i hvert fall mitt inntrykk.
Ja, jeg tror nok det en god del land uten at jeg har noen sånn bred oversikt over det hvor man ville sagt at en statsråd tar...
Jeg tenker generelt deg, bare på dette med enn så lenge med pappa på her, med jeg vet ikke hva reglementet i USA eller andre land sånn, med spørsmål om du har lov til å stille om graviditet jeg ikke sikker på at det like strengt som
Nei,
i Norge
Nei, det kan jeg ikke tenke meg at det er, og jeg har jo hatt mange samtaler de fleste av det har jeg hatt før jeg begynte som likestillings- og diskrimineringsombud med kollegaer jeg har truffet i andre land, jeg var direktør Datelsyn for eksempel, og jeg sier at jeg kunne, at vi har liksom jeg var hjemme fem måneder med barnet mitt i 1992. Det jo ingen som altså, de tror jeg en tullebok, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Samtidig så synes de at det innmari bra.
Ikke sant?
De sier at, og sammen med den permisjonen for mor og far til sammen, at vi har altså, tenk den betydning det har hatt for samfunnet vårt. Ekstremt viktig.
Det slår meg også sånn den at du ikke trenger å oversette ombud på engelsk. Det vel en av de få norske ordene som virkelig har kommet ut og blitt et internasjonalt ord?
Det har det blitt. Onde tunger sies at det det svenske ombud, og ikke det norske ombud, for vi kommer vel i Norge litt senere. Men det vel fortsatt at...
Men det betyr sånn, det samme da, både i Sverige og Norge.
Akkurat det samme, ja da. Så, men fortsatt så det vel sånn at det ombudsman.
Ja.
jeg lurer på faktisk, nå må jeg være litt forsiktig, men jeg lurer på faktisk om det svenske likestillingsombudet en likestillingsombudsmann, og han jo ikke nok også mann.
Ja.
men det vel ikke alle land man har, eller de få land man har brukt de kjønnsnøytrale begrepet som vi har gjort her i mange år. Da.
Noen spørsmål til om hva som saklig eller usaklig forskjellsbehandling. Det slår meg jo sånn at hvis du for eksempel igjen, ta arbeidsgivernes ståsted her, med hvis du selger bilforsikring, så det jo en kjent ting at gutter, spesielt unge gutter, en mye større risiko enn andre, også enn unge jenter. Er det da lovt å ha dyrere bilforsikring til unge gutter enn unge jenter?
Du kan segmentere forsikringer på ja, dette jo et komplisert regelverk som ikke jeg kan mer enn brokker av, men du kan jo for eksempel segmentere på alder. Du kan segmentere på bosted, som jo på en måte kan være en slags diskriminering, ikke sant?
Hvorfor kan du segmentere på bosted? Det høres rart ut.
Det fordi at det større sjans for å få innbrudd i bilen din hvis du bor i et strøk enn et annet.
Ja, så det går på en risikoanalyse, altså?
Ja, absolutt, og risikoanalysen i forsikring er jo
det du driver business på.
Ja, altså det jo dette jo, altså hvis du i dag så det vel sånn at du hvis du får tilgang til all informasjon om et menneske, så kan du lage et skreddersydd forsikringstilbud nesten. For forsikring, grunntanken i forsikring er, ikke sant, det 1000 mennesker som tegner en forsikring for at, ja, la oss si en kreftforsikring da. Og så det den ene som får kreft som får utbetalt summen.
Ja.
Men så kan man begynne å segmentere det, som du sier, på alder, på kjønn, røyking, vekt, altså bosted, i det uendelige, ikke sant, hva slags jobb du har hatt, har du vært utsatt for kjemikalier.
Men det ikke lov.
Nei, det går en grense, for på et eller annet tidspunkt så slår det utover i diskriminering, og på et eller annet tidspunkt så slår det også over i å ikke være forsikring lenger, for da får du nesten en individuell pris. Ikke sant? Og de som da, ja, for eksempel som har en en, ja, nå er det ikke sånn at folk med funksjonsnedsettelse nødvendigvis mer syke, det jo sånn en fordom at man tror at de syke, det jo ikke det. Yeah. Men la oss si at du har ja, en eller annen som noe arvelig eller et eller annet sånt som gjør at du har større sjanse for å få en sykdom da. Mm. Så vil du kanskje få et forsikringspris som så høy at du like godt kan putte pengene i banken. Yeah. Ikke sant? Og der det noen grenser som dels lovlige, ikke sant? At du kan segmentere på enkelte ting, for eksempel på alder. Da.
Men du kan ikke gjøre det på gutter og jenter som står på bilforsikringen?
Det vet jeg ikke, det kan jeg ikke svare på. Men
mener at du absolutt burde, hvis du ser på sånn ja, risikoprofil, hvor mye større?
Ja, kanskje gutter kan gjøre det, jeg må betale mer, jeg vet ikke, jeg har
det er i hvert fall ikke vært urimelig, tenker
jeg. Jeg har gutter som har, nei, da, men spørsmålet er hvordan skal du sette grensen da, ikke sant? Hva er det du egentlig, og er det sånn at de tallene er så entydige? Forsikring er jo de store tallslov, ikke sant? Det er mange som har forsikring, og hvis det er 1%, 2% flere gutter som krasjer, så kanskje ikke det er riktig måten å differensiere prisene på. Da. Mm. Men en like viktig diskusjon er jo dette, i dette forsikringsspørsmålet, er jo hvordan man bør gjøre det, hvordan man ønsker å ha forsikringsordningene fremover, ønsker man at det skal segmenteres sånn at du får en nesten individuell premie.
Men det avhenger jo litt av hvem du spør. Hvis jeg hadde drevet forsikringsselskap og arbeidsgiver, så ville jeg jo absolutt gjort det. Så mye som jeg kunne holdt på seg sånn innenfor rimelighetens grenser. Du borger, eller ser det her for et samfunnsståsted, så ser du jo umiddelbart alle problemene, og spesielt å komme inn på din tidligere jobb i datatilsynet og personvern og mye data, men det er jo noen, hvis jeg vil levere fra meg masse data i bytte mot billigere forsikring, kanskje du er lovt, og kanskje mange gjør det, ikke vet jeg, men altså...
Men det
avhenger litt av hvem du spør, da.
Ja, nå er vi jo litt over i den gamle jobben min, og der snakket vi jo, vi snakket jo om forsikringsselskapene dette, vi snakket om i Finans Norge om det, og vi snakket nesten helt likt om disse spørsmålene.
Nettopp
fordi at de ønsker å ha forsikring som et forsikringsprodukt, og ikke et individuelt produkt, hvor prisen beregnes ut fra din individuelle risiko. Og det er jo... forsikring er jo et... alle mennesker i Norge er avhengig av å ha en forsikring, vil jeg vel nesten si. Du har reiseforsikring, du har innboforsikring.
Ja, så
du har
velferdsstaten i den ultimate forsikringen.
Ja, det er det, men når velferdsstaten slutter, så starter forsikringsselskapene på en måte, ikke sant?
Ja.
Så det er et stort samfunnsansvar som hviler på forsikring.
Ja, det er milliardbusiness, klart det.
Ja, så jeg tror at hvis forsikringsselskapene hadde gått for langt i å segmentere, så hadde det kommet lovgivning og sagt at dette, vet du hva, dette du skal tilby. Og det, jeg kjenner når jeg snakker om dette, jeg er litt rusten akkurat på forsikringslovgivningen. Jeg kunne mer om dette for noen år siden, men det kan i hvert fall slå over på diskriminering da, hvis man nektes forsikring, for eksempel.
Ja, for det er jo et interessant spørsmål også med det faktum at kvinner lever lenger enn menn. Skal det slå inn på livsforsikring eller den type ting? Jeg tenker igjen, jeg tenker ikke at det er urimelig uten at det igjen kan detaljene. Jeg tenker bare med sånn intuitive tanker at det Ja,
igjen så er det liksom at forsikring er de store talls lov, da. Ja. Så jeg tror man må... Jeg har ikke...
De store tallene sier jo at kvinner lever lenger enn menn, sånn, på gruppenivå.
Jo, men likevel så er spørsmålet, da skal man ha ulike forsikringspremier for, eller jeg vet ikke om det heter premier lenger, men forsikre for menn og kvinner. Skal man ha på alder? Skal man ha på bosted? Skal man ha på hva man spiser, ikke spiser? Om det er veganer, eller håper å si kjøttspiser, eller hva det måtte være, som jo jeg er da. Altså ikke veganer, men kjøttspiser. Altså det er så veldig, veldig mange elementer i dette. Så det er derfor jeg synes det er vanskelig å gå inn på en diskusjon og si at ja, kjønn er liksom, det er sånn og sånn, når det er mange andre ting som kanskje har enda større betydning da.
Helt til slutt, Bjørn-Erik, altså mye av den debatten som går nå, som er knyttet til diskriminering, går jo på dette med, ja, i mangel på bedre ord, litt upresise woke-debatten, og da veldig mye på kjønn og transrettigheter. Hvor mye forholder dere i LDO til denne debatten, og får dere mye saker rundt disse spørsmålene?
Vi får ikke mange saker på det, egentlig. Vi kunne gjerne fått flere henvendelser fra folk som føler seg diskriminert, fordi de er trans, da, som jo er det begrepet vi bruker, eller skjeve, det er jo litt ulike begreper man bruker om dette.
Jeg må forsiktig med hvilke begreper du bruker her
på det. Si det. Du skal ikke være så innmari redd for det, stort sett. Jeg var veldig redd for det når jeg begynte å jobbe for et år siden, at jeg skulle si noe gærent, men stort sett så har det, og de gangene jeg har gjort det, så har det sagt, vet du hva, vi bruker ikke det uttrykket lenger, og så er det greit, liksom.
Ja, nettopp.
Men la oss kalle det skjeve, da er det trans. Ja. Så vi får noe henvendelse på det, men vi kunne godt tenkt oss å fått flere av de som opplever diskriminering. Men samtidig så følger vi jo selvfølgelig med på den debatten. Vi har møte med organisasjonene. Vi ser jo på helsetilbudet de får, ikke sant? Og det er jo det som er noe av diskusjonen som altså noe av de store eller hva skal jeg si, noe av den der hvor kanskje debatten har vært mest polarisert er på helsetilbudet de får.
Ja, det på Rikshospitalet om når du kan starte medisinsk transisjon.
Og noe av det er jo vanskelig for oss å ta stilling til, for dette er medisinske spørsmål, og vi er jo nødt til å høre på den medisinske ekspertisen. Men samtidig så er vi, altså, så det vi ser som viktig er selvfølgelig at det gis et godt helsetilbud, at man får god oppfølging. Vi ønsker at det skal bli et mer desentralisert tilbud enn det som er tilfellet i dag, så at folk blir behandlet med respekt og omsorg. Vi har fått henvendelser som tyder på at det man opplever det i hvert fall ikke alltid sånn, da. Selvfølgelig så står mange av disse som er trans, de står jo i noen debatter og får hets som er bare helt rett og slett for jævlig. Altså det er så ille en del av det de opplever. Det er en ting vi selvfølgelig er opptatt av. Så det er jo en for helter, altså, de som klarer å stå i det og orker å stå i det, for det hetsen er helt forferdelig. Jeg har jo snakket med, de har jo liksom inboxen på sin halvfull hver eneste dag med hets når de kommer på jobben. Bare fordi at folk har lyst til å være som de er. Ja, altså, hvorfor blir folk så innmari provosert av det? Det er egentlig veldig provoserende. Så den siden er vi selvfølgelig veldig opptatt av, så det at folk, liksom, det er sånn grunnleggende ting å behandle folk som respekt, la det få lov til å være den de er. Og så er det jo noen nydelige historier i dette her også, ikke sant? Jeg følger jo flere av de altså transfolk på Twitter for å forsøke å se, ja, for dette er jo en verden som for meg er fremmed, ikke sant? Det er naturlig nok. Jeg er jo en middelaldrende cis-mann og heterofil og har barn og alt dette her sånn, men å se hvordan tenkningen er, hvordan de opplever ting, synes jeg er veldig interessant. Og så er det en som heter Miriam Haldarsson. Hun har vært veldig åpen, diskuterer veldig mye, legger ut bilder, og hun har jo en historie fra arbeidsgiveren sin som hun fortalte, jeg husker ikke akkurat ordrett hvordan det var, men nå fra i morgen så er jeg Miriam, og hvor arbeidsgiveren hadde kommet bort og sagt noe som at, vet du hva, dette fikser vi, dette kommer til å gå så bra, du har oss i ryggen. Altså, det er arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver.
Det er bra å ha noen av de gode historiene også. Jeg er usikker på hvor mye jeg skal bruke uttrykket sismen og sånn. Ikke at det plager meg så mye, og jeg har hatt det på noen av disse podcastene før, men det slår meg jo sånn at det som du forteller her er sikkert den store historien, og så har du det som får mer oppmerksomhet av den polariseringen mellom spesielt en del av miljøet, og du har jo hele den diskusjonen rundt J.K. Rowling, og en del av de motreaksjonene som jeg reagerer ofte ganske mye på. Du hadde jo også den diskusjonen etter den terroraksjonen rundt Pride, om at ja, det er ikke alltid, og jeg kan forstå, tror jeg i hvert fall da, at hvorfor mange har veldig sterke følelser i transbevegelsen, blant fri og så videre, men jeg synes ikke alltid at de bidrar veldig positivt i den diskusjonen. Den diskusjonen her, både med å mistolke og ta folk som ikke kan bedre, eller hva du må begrepe oss videre?
Jeg har forståelse for det synspunktet også, og dette er en debatt som er veldig polarisert, ikke sant? Og så er det noen
din,
som...
Din forgjenger var jo med på en debatt om det, så Hanne Bjørstrøm Våhn sa sånn, dette har blitt et problem. Folk er nå redde på hvilke begrep du skal bruke. Jeg hadde Anne Holt på en podcast, hun sa det samme, og hun har jo lang tradisjon i den bevegelsen om at folk har, eller veldig mange da, folk altså, ja, veldig mange har en sånn, har piggene ute og bevisst misforstår på en måte som er unødvendig da.
Ja, det kan nok være en del av bildet, men samtidig så er det nok noen ytterpunkter i den debatten da. Altså veldig mye av debatten pågår jo faktisk også på et saklig og ordreit nivå, men så er det vel noen veldig harde fronter på, håper å si, i ytterkantene da, som er veldig opptatt av begreper som er på deg med en gang du sier feil. For min del er jeg ganske avslappet på det. Hvis jeg sier feil, så sier jeg bare det var ikke, jeg mener, altså, ok, så sa jeg feil, men så får man ikke henge så veldig opp i det. Og når jeg bruker begrepet meg selv som en cis-person, som jo er en person som meg, som har liksom en, ja,
hvor det
er,
i overensstemmelse mellom biologi og identitet.
Jeg ser i speilet og ser en mann, og jeg er en mann, ikke sant?
Så, det er ikke noe verre enn det.
Jeg er ikke veldig opptatt av å bruke det begrepet om meg selv, og jeg gjør det stort sett ikke. Men hvis jeg møter noen som opptatt av det, hvor vi har møter hvor, vi, hvor folk kanskje har et ulikt kjønnsuttrykk, så synes jeg det ut fra respekt for de, og sier at det jeg kan kalle meg en cis-mann, jeg sier hvilke pronomen jeg bruker, det han, ham, hans, og så gjør jeg ikke noe mer ut av det, men ut fra respekt for, for andre da. Men så det nok, jeg har nok litt forståelse for at, at dette folk som har vært igjennom på en måte et helvete, ikke sant? De har stått i en kjempetøff debatt, de har vært gjennom, altså, man kan jo tenke seg hvordan det oppleves å føle seg som et annet kjønn enn det man når man ser seg selv i speilet. Altså, dette er jo helt forferdelig å oppleve det. Så det at de har altså et behov for å liksom for å vokte veldig om seg selv og sine interesser, kanskje akkurat der kampen står nå, jeg sier ikke at jeg enig i alt de sier, men jeg har forståelse for at det kan være, at det sånn. Og sånn er det vel egentlig litt sånn for disse debattene som har flyttet grenser da, ikke sant? At man kanskje må ta litt sånn, jeg kaller det ytterliggående standpunkter uten at jeg vil stemple det så alt for hardt for det, nettopp fordi at da får man opp en debatt, og så får man liksom snakket om det, så
Spørsmålet er om det, og jeg mener det har jo sikkert blitt sagt om civil rights movement og likestillingsdebatten før at du får en backlash. Altså det var jo en kritikk Martin Luther King også fikk at de var for omfattende i sin aktivisme og de måtte gjøre det på en mer dannet måte, sammen med feminismebevegelsen på 70-tallet og så videre. Så man skal passe seg for å bruke den samme kritikken da, selv om jeg bruker den kritikken sånn av og til at hvis du har folk som vil de vel og jeg regner meg selv blant de og veldig mange andre. Hvis du da skal ta alienate, så fremmedgjør alle som vil ha med, så risikerer du en backlash. Og hvis man spissformulerer, så er det mye av dette som kan avgjøre hele valgkampen i USA i 2024, altså hele den der kulturkrigen og kulturkampen der, som den reaksjonen på dette i USA er virkelig skremmende.
Ja, veldig.
Du ser den reaksjonære reaksjonen, og jeg håper virkelig ikke vi kommer dit i Norge.
Nei, jeg tror ikke vi kommer til å komme dit i Norge. Det er et helt annet landskap, og nå kjenner du USA mye bedre enn meg. Jeg har også vært og skuslet litt i en slags hobby
vi er mange av de, det er mange av oss.
så selv om du har dratt det lenger enn meg, men jeg tror ikke vi kommer til å få det samme, altså helt at woke-begrepet i Norge, det er ikke så mange som bruker det, ikke sant?
Det er blitt en del i offentligheten nå som er
det. Det er sånn, er det blitt helt woke av det, det er barna mine tuller med det og liksom sånne ting. Så jeg tror ikke vi kommer til å få noe kulturkrig i Norge. Vi har en ny, mer sivilisert debatt, og vi er nok også flinkere til å finne felles grunn. Og så dette har jo ikke blitt noe stort politisk spørsmål i Norge. Altså det er et ordskifte som er ganske hardt, og så er det noen politikere som kanskje har vært litt harde i språkbruken, men konsensus rundt dette er jo stort sett at dette er, her skal vi vise toleranse, forståelse, vi skal ha et godt medisinsk tilpass, det er jo godhet også fra politisk hold sånn i det store, og det er det jo ikke i USA. Det er, se på det som skjer i Florida.
Akkurat det er skremmende. Men jeg bare tenker sånn helt til slutt, Bjørn, altså sånn, enig at det ikke er en veldig stor sak, men altså det er jo sånn der, kan LDO eller diskrimineringssaker bli brakt inn hvis man holder fast på å kalle de som, altså transer for det som de er født som, altså dette med, hvis du kaller, det har jo blitt en sak i USA og mange andre, hvis du kaller en mann som er født mann, men som blir kvinne, likevel holder fast med mann, at dette blir kalt diskriminerende, for de vil bli kalt den identiteten du er, mens det er de som sier nei, den biologiske definisjonen er det som du er født. Jeg tenker jo umiddelbart at dette til syvende og sist det er noe som må gjennom en offentlig debatt, og lovverket bør holdes lengst mulig borte i en sånn ting. Ja,
men her har man jo åpnet for at man kan jo skifte juridisk kjønn. Nå åpnes det for at det kan, eller det er jo nå en utredning på gang om et tredje juridisk kjønn, så man får en del av det juridiske på plass, og når man laget disse reglene om å skifte juridisk kjønn, så var nok, det er nok mange som mener at det gikk litt for fort, at man fikk ikke tenkt gjennom alt, ikke at man ikke skulle få lov til det, men at man ikke fikk tenkt gjennom alle konsekvenser av det. Men jeg synes jo at vi er på et sånn relativt godt spor når det gjelder liksom, vi har fått et lovverk, det kommer et nytt lovverk, og jeg tror vi kommer til å klare å, og vi skal i hvert fall bidra til også å forsøke å ha en vår inngang i dette skal i hvert fall være saklig og skikkelig, og med stor respekt for de som er trans, og med de utfordringene det medfører.
Ja, ikke sant? Og så kan jo noen som sier sånn, ja, men da, du har jo kvoteringsregler og andre såkalt positive diskrimineringer, noen kan jo bare skifte kjønn for å få stillinger og sånn. Jeg tror det er et mindre problem enn at komme inn på studier eller hva som helst.
Det tror jeg... Da tror jeg du skal snakke med en person som har stått I dette her, og hvis du gjør det for å komme inn på en kjønnskvote eller hva det kommer til å hende med, det tror jeg ikke kommer til å skje.
Nei. Tusen takk, Ben-Erik, for at du var med og delte noen tanker om likestilling og disponering.
Takk, Erik.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Før vi avslutter vil jeg som vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.